Тарлан тарих танымал тулга. Әйбі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкөздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл-күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанеки, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Осы тарауда негізінен кеюдің себептеріне тоқталдық. Оның бірінші себебі кеюшінің басты мақсаты басқалардың қамқорлығына бөлену, яғни басқалардың назарын аудару болады екен. Ал екінші бір себебі жауапкершіліктен қашқалақтау болады екен. Ал үшінші себебі басқаларды тамсандыру, яғни басқаларды тәнті етуді мақсат етеді екен. Яғни көңіліндегі бір түрлі мақтаншақтық себебінен болады екен. Ал бүгін айтпақшы болған төртінші себебі басқаларды ауыздықтау, яғни менгеру үшін болады. Кеу менгеру қабілетіне ие болудың бір түрлі өнімді тәсілі. Мысалы, тарихтан қарайтын болсақ, Аустралияда туылған құлақтандыру тақтасы суретшісі сынды қарапайым орнынан бір секіріп бүкіл Германия империясын билеген Гитлер осыншалық қуатқа қалай қол жеткізе алған, бүкіл дүние жүзі халқының кегін қозғайтын көлемді соғыс дүмпуін қалай тудырған деген бір сұрау өмір сүреді. Бұған бірден бір жауап, ол бүкілдей кеуге таянған. Тарих сақанасында Адольф Гитлерге жететін жасындай тездікпен аса жоғары ықпалды қолға келтірген адам жоқ дерліктей. Әрі биліктің заңғар биігінен бір домалағанда бір жолата домалап құрдымға құлағандардың ішінде де оған жеткен ешкім жоқ. «Менің күресім» деген кітапта Гитлер былай деп жауап берген. Әр заманның атағы шыққан ардагерлерінің іс іздерінен жалпылай қарағанда қолбасшылық өнері дегеніміз халық рухының бірлескен одағын құруды, әрі сол ең жоғары дәрежеде жалпыласқан рухты жауыңның рухына қарама-қарсы қоя білудің шеберлігі. Яғни араға өліспей беріспейтін кек тастау. Халықтың ортақ мақсатқа құрылған өшпенділігі күшейген сайын саптағы қаһармандар саны да молая береді. Оларды ортақ мақсатқа құрылған алып қайрат қызықтырмай қоймайды. Сөйтіп таңғаларлық күш үздіксіз қуаттана береді деген екен. Гитлердің әр реткі лекциясы бүкіл Германия халқын өліспей берісуге болмайтын, тізе қоса қарсы тұруы тиіс болған жауларын жер жебіріне жете сындаудың кертожды жобасы іспеттеді. Ол Германия мемлекетінің бірінші соғыстан соңғы барлық ауыртпалығын тексіз ұлттардың басына пәле етіп үйіп төкті. Ол ариян нәсіліне жатпайтын ұлттар, әсіресе еврейлер барлық пәленің қайнар көзі деп қаралады, әрі осы көзқарасын жұрт жүрегіне ұялатты. Оның шығармалары мен лекцияларында таза нәсілді ариандар билігіндегі ақсүйектер дүниесі майын тамыза суреттелді. Ол өзіне ілесушілерді ариандар ғана адамзаттың өмір сүруінің болмашы үміті екеніне құйдай сендірді. Оның көлгөсір кейстерінен Германия халқы өздерінің пышақтың жүзінде тұрғанына кәміл сенді. Сөйтіп ол әдіс амалмен биліктің заңғар биігіне көтерілді. Демек, ұқсамаған қарым қатынастарда басқаларға кін арту арқылы айналамызды одақтастыққа тартып, анағұрлым көп санды адамдардың қолдауына ие болуды мақсат етеді. Мысалы, семьяңдағылардан біреуі басқаларға риза еместігін білдірсе, бәлкім оның көздегені өзің болуың мүмкін. Оның ойы саған қажеті түсе қалғанда сенің көмегіңе зәрусіз қол жеткізе қалу мақсатында болады. Кіна артушы басқаларды қаралау арқылы өзіне менгеру билігіндік ұқықтың негізін салады. Бір адам өз қызметтесін жатып кеп кіналаса, онда ол басқа қызметтесін өзіне тартып, өзінен жоғарыларға немесе бәсекелес кәсіптестеріне ортақ қарсы тұруға одақтастыққа шақырып отыр дегендік. Сол арқылы өз ішкі ұсталығын топтар тартысына айландыруға бұрынғаны. Американың сайлам кезіндегі жағдайынан басқаларды кіналау мен ұқыққа қол жеткізу тәсілі айқын көрініс табады. Әр кезекті сайлам бәсекесі жарияланысымен сан түрлі қарама-қарсы топтардың өзара қайшылықты пікір талас ағымы бір арнада бас қосады. Бүкілдей ұқсас тартыс сәрият толқындарынан өріс өзегін жасау мүмкін бе деп ойлауыңыз мұндағыз. Шынында бұл өте оңай. Бұл тек сіздің ешкім ойламаған тәсілдерді қолданғаныңызды ғана түсіндіре алады. Егер сіз бір партия топқа адал қайраткер болып танылсаңыз, қарсы топтың адамдары әсте сізді өз тарапыңыздан безінуге жеңіл-желпі ұрынбайды. Қайта, сіз билет тастайтын кандидаттың соңынан өсек аяңды қарша боратады. Сізді өз кандидатыңызға билет салдырмақ түгілі тіс тырнағыңызбен өшестіріп жібереді. Ал қарсы партия үшін сізден тасталмай қалған бір билеттің ролі өздеріне тасталған бір билеттен де аса маңызды болады да. Олардың билік тағына шығу мүмкіндігін жоғарлата береді. Бір билеттен де аса маңызды болады. Сонымен олардың билік тағына шығу мүмкіндігін жоғарлата береді. Бұл істер әлдеқашан жаңалық болудан қалды. 1944 жылы баспадан шыққан «Бас изеу және қол бұлғау» деген кітабында Франклин Ф. Адамес былай деп жазған. Кандидаттың сайламда жеңіске жетуі мәлім кандидатқа көп санды дауыстың қарсы дауыс беруінен, әсте оған қолдау дауысын бергендігінен емес. Жөнсал жұмыстың чырмауында болу дел салдықты асқындырады. Чарли Маккиллин. Адамдардың жазғыру себебін терең түсінгенде, жоғарыда атап өткеніміздей, олар басқаларды кіналау арқылы жауапкершіліктен қашқалақтайды. Әрі саған өздерінің мәлім істеге жауапкершілікті арқалай алмайтындығы жөніндегі дәм татусыз пәтуаларымен ызыңдай береді. Айтқанына көндіріп, айдағанына жүргізіп алғысы келеді. Міне бұл басқаларды ауыздықтау тәсілі, яғни менгеру қабілеті. Кейбіреулер басқаларды чұбалжаң, әдепсіз, салақ, салпылдақ, тұнжыр, дөрекі, тағы басқа деп жазғырып жатады. Басқаларды осылай анықтамалап алғаннан кейін, алдын алу вакцинасын салдырып алған адамдай, ендігәрі олар үшін басқатырып әлек болмай. Әйтсе де оларда өздерінің басқалармен тату тәтті өтуге дәрменсіздігінен, басқалармен артықша есептесіп жүргендіктері көңілдерінде сайрап тұрады. Демек, үнемі басқаларға мін таққыш, кейгіш адамдар, әмәлиятта өзіне сенімді бола алмағандар, яғни басқалармен тату-тәтті өтуге дәрменсіз болып жүргендер есептеледі. Біз бұрын бағыттамалы тәрбиеміздің мақсаттылығы мен болашағын көзде ұстай отырып, бір ретке жоспарлы қимыл оздырғанбыз деп әңгімесін сабақтайды автор. Біз ең алдымен барлық қатынасушыларға қарата 40-50 минуттық жеке пікірлесу қимылын орналастырдық. Әрі барлық мүмкіндігі бар хабарласу тәсілдерін іске қосып, барлық адамға электронды хат жолдап, қимыл формасын ұқтырдық. Одан кейін соңғы 6 ай ішінде ұқсамаған 5 түрлі жиын орнын жобалап, оларды бір күндік әңгіме айту қимылына ұсыныс етіп, оларды пікір талқысын жүргізуге орналастырдық. Бұл ретке қимылға 100-ге жуық адам қатынасты. Ең соңында бұл ретке қимыл жобасы көңілге толымды, әрі толғанарлық сәтті болды. Бірақ қимыл кезінде ішінара мүшелер қимылдың нысанына қызықпайтын рай байқатты. Әрі жақтырмаған күңкілдерде көбейе бастады. Жетекші бұл сөздерге баса назар аударып, осы адамдардың айтқанының біз ойламаған істер болуынан алаңдады. Бірақ таңғаларлығы бұл бір топ адам бізге төт айтпай қайта бетпе-бет кеңеске қатынаспаған адамдарға кейістік білдіріп жүрді. Сол себепті біз бұл бір топ адамның жоспар жасау барысында кейуді ұйғарғандығын, арқалауға тиісті кейбір қызмет жауапкершілігін басқаларға итере салғандығын танып жеттік. Олар өз тұрғысында тұрып, кейістік білдіріп, нәтижесінің қалай болатындығымен санаспағандықтан жауапкершілік арқалауының қажеті де қалмады. Бұны біздің түсінуімізге әбден болады. Алайда қазір іс тұрақтанды, әрі алға ілгерілет. Олар не үшін және де кейіді? Оның үстіне олар не үшін басқа қимылға қатынаспаған адамдарға телефон шалып, соларға кейістік білдіреді? Ал біздің кейін түсінуімізде кейуші жүрек жарасын жазу үшін өзіне маңызды сезілетін іске араласуға іштей пейілді болатынын байқадық. Әмәлиятта олар налу арқылы жүргізген істің жүрілу тәсілі жолдың релісін өзгерте алмайды. Керісінше сәйкесімсіздікке апарып соққысы келеді. Демек, біздің жұмысымыз сәтсіз болғанда олардың бет-беделі көрнекіленеді. Олар дәл осыны күтеді. Олар құлшынып, бет-беделін қорғағысы келеді. Бет-беделден артық ештеме жоқтай сезінеді. Кеуге қарсы қырағылықты арттыруымыз керек. Олар үнемі сені немесе басқаларды меңгереді. Берік қарым-қатынас өзара сенімділік пен қауіпсіздік негізі үстіне құрылған болады. Ал бұл екеуі меңгеру күшінің ұтысында өмір сүрмейді. Роберт Фрост меңгеру күшінің ең күшті әрі ең өнімді күші, үстемдік етілуші, үстемдік етушінің әр түрлі ұрып соғуына меңгерілет. Ал әр түрлі форманың мүмкіндігі үстемдік етушіге жол ашып береді деп жазған еді. Сондықтан адамдық қарым-қатынаста басқалардың кейуіне бола бағынбай, нақтылы барысты түсініп жетіп, әркім өзі бекім жасайтын болуы керек. Кейудің тағы бір себебі, яғни 5-ші себебі, нашар бейнесі үшін сылтау іздеу. Адамдардың кейуі жұмыстың нашар істелгеніне бола себеп табу үшін де болады. Кейуші әуелі жұмыс басталмай жатып, бір мәрте кейістігін білдіреді. Немесе, жақсы істелмегенде ойдағыдай орындалмағанда кейістігін ортаға салады. Сонымен нәтиженің нашар болуынан жеткілікті себеппен ақталғысы келеді. Кемерсон университетіндегі Левиен Куасикі доктордың сөзі бойынша айтқанда, адамдар кейуді өзінің кедергіге жолыққандағы бір түрлі ой жүгірту тәсілі ету арқылы беделін қалпына келтіруді көздейді. Мысалы, оқушы емтиханнан бір күн бұрын ауырып қалғанына кейістік айту арқылы нәтижесінің жақсы болмай қалғандығына сылтау қарастырады деп ашық айтқан еді. Сенде мынадай кешірме болғанда шығар. Таңертен кезіккен біреуге жақсы тұрдыңыз ба деп сұрайсыз да, лезде өзіңіздің осы сөзді айтқаныңызға өкінесіз. Өйткені қарсы жақтың өңінен өзіңізге бір төбе ашшы кейістік ағылып келе жатқанын байқайсыз. Ол құрысын, көршінің иті түн бойы үріп, ұйқы бермеді. Сонымен таңға жақын ұйықтап кетіппін. Тұра сала жаңадан алған көк көйлегімді киіп едім. Тісімді чөткілеген кезде абайсызда жағасына тіс парашогын тигізіп алғаным. Оның сөйлеген сайын дыбыс тоны жоғарлай түседі. Сонымен ақ көйлегімді киейін деп қарасам, ол қыжыр-тыжыр екен. Оны бүтіктеп жіберейін дегенімде байқаусызда екі саусағымды қарып алғанымды қарамайсың ба? Күйген саусақтарын шошайтып көрсетіп, даусын тіпті де көтере түсіп, жітірмелете. Енді машинама жетіп барып қарасам, қызым кеше кеште машинаның алдыңғы шырағын сөндіруді ұмыт қалдырыпты. Сонымен батареясы бітіп тұрыпты. Батареяны төкке зәрияттауға тура келіп, одан зорға дегенде жолға шыққанымда, бір машина менің жолыма келіге кетпесі бар ма? Сөйтіп дереу тормызды басқанымда, алдымда тұрған кофе көйлегіме төгілген, және-және сол сияқты. Демек осындай тоқтаусыз кейіс жалғасқаннан кейін іштей ойлап қаласың. Мынаның кейісі менің жүрек ауруымды қозғап жібере ма не депті. Әмелетті жағдай осы адамның айтқанындай сорақы болу екіталай. Ол тек осылай деу арқылы сенің назарыңды өзіне аудармақшы. Өзінің жоғардағыдай келеңсіздіктерге ұшырағанын асыра суреттеу арқылы көмескіде сізге менің бүгін көңілді де өнімді жұмыс тындыратынымнан үміт күтпе деп тұрады. Адамдардың жұмыс шарт жағдайынан зарлануының өзі біртүрлі айласы. Осы арқылы олар басшының назарын басқаға аударып, жұмыстың түйінін өздерінің нашар бейнесінен басқарнаға бұру мақсатына жетеді. Олар қызмет шарт жағдайын пасып етіп көрсету арқылы өздерінің қызмет басымының ауыр екендігін, сондықтан жұмыс өнімінің өлшемнен төмен болып отырғандығына сылтау көрсетіп, жауапкершіліктен, жазғырудан қаштақтай. Төмендегі мен тапсырып алған бір электронды жолдама, яғни осыған нақтылы мысал қарап көрелік. Қалғандардың барлығы кеймейтін қызметкерлер. Мен бір сәндеу салонын ашқан едім. Сіздің лекцияңызды тыңдаған соң, мен салондағы қызметкерлер арасында 21 күндік кеймеу қимылын жүргізбек болдым. Мен кепілдік бере аламын, тұтас дүниедегі әсемдік салонындағы жұмысшылардың барлығы демалыс бөлмесіне жинала қалса болды, қай-қайдағыны теріп, қу сөз сапырат. Айтатындары мынаған не анаған кею, налу, риза болмау, үнемі сол кею, тағы да кею. 2007 жылы жаңа жыл қарсаңында мен демалыс бөлмесінің қабырғасын күлгін түске сырлаттым. Әрі бір қабырғаға кеусіз дүние деп жазылған үлкен платастырдым. Сол күннен бастап қызметкерлерімнің әр қайсысына бірден сіздің лекцияңыздың CD табақшасы мен бірден кеуден арылтатын күлгін білезігіңізді бердім. Және де бір график жасап, оған барлық қызметкерлердің атын кіргізіп, олардың 21 күндік кеймеу қимылының жағдайын естелікке алып отыратындығымды жарияладым. Тамамдай алғандар сыйланады деп белгілеме шығардым. Бірінші аптада көпшіліктің барлығы қызғынды болды, ал екінші аптада біраз сабырсыздана бастады. Үшінші аптада олар маған, егер әсемдеу салонында мәселелерді талқылауымызға жол қоймасаң, біз жұмыстан кетеміз дегенді айтты. Мен есікті ақырын аштым да, кеткісі келгендер кетсін, ал қалады екенсің, менің жұмыс тәртібіммен істе дедім. Үшеуі кетті. Сол күні кеште өзімде көп ойландым. Менің істегенім сыра дұрыс па? Әмәлият дұрыс болғанын дәлелдеді. Кеткен үшеуі ең көп зарланатындар болды, ал қалғандар бұл үшеуінен құтылғандарына риза қош болды. Сонымен жаңадан жұмыс жалып, орнын толықтадым. Нәтижеде жаңа келгендердің жұмыс өнімділігі кеткендердікінен бір есе жоғары болды. Ақыры кеусіз дүние, әсемдік салоны жарыққа шықты. Қазір қызметшілердің барлығы көңілді, ықыласымен жұмыс істейді, табысымызда көрнек тартты. Тексас штатынан Орин Клак. Байқаған шығарсыз, Клактың салонындағы кейгіш қызметкерлер, жұмыс өнімі ең нашар қызметкерлер. Бәлкім олардағы кейістіктің кері энергиясы қаридарларды қашыратында шығар. Десе де ең маңыздысы олар кейу арқылы өздерінің нашар жағдайын бүркемелейді. Қызмет өнімділігінің төмен болуын, қызмет жағдайынан қарастырады, өздерінің бейнесінің жетерсіздігінен емес. Демек олардың кеюдегі себебі өздерінің үздік бола алмағандықтарына сылтау қарастыру ғана. Тағы бір мысал айтайын. Бірде ұшаққа отырғанда осындай біреудің өз басындағы жетерсіздіктерін бүркемелеу үшін налып отырғанына кездескенім бар. Мен отырған ұшақ Тексас қаласынан Нью-Йорк қаласына ұшатын үлкен ұшақ еді. Жолаушыларға лық толған. Жолаушылар жайғасып болған соң кезеулі уақыт толған болса да ұшақ орнынан қозғала қоймады. Жолаушылар да абыржи бастады. Бір кезде радиодан «Мырзалар, ханымдар, бұл ұшақтың ұшу уақытының кешеуілдегені үшін кешірім сұраймыз». Американың бірлеспе авиация мекемесінің қатаң қағидасы бойынша ұшақ қызметкерлер группасындағылардың екі ретке ұшу аралығында белгілі мерзім демалыс уақыты болады. Қазір біздің демалыс уақытымыз авиация мекемесінің өлшеміне жетті. Енді тездеп жербетінен көтерілетін боламыз деп жариялады. Бұны естіген соң айналамыздағылар түгел кейи бастады. Ал мен толық тыныққан ұшқыш меңгерген ұшаққа отырған біз неткен бақыттымыз деп ойладым. Ұзаққа қалмай, ендігі ұшу кезегі бізге келді. Жолаушылар, орындарыңызға жайғасыңыздар деп жарияланды. Онан соң тағы бір сыпыра уақыт өтті. Біз тосып отырмыз. Әлден бір уақытта радиодан ұшақтың моторынан азырақ кінарат байқалғаны себепті жөндеуге тура келді деп ұқтырды. Адамдар тіпті дауыстап тұрып кейістік білдіре бастады. Мен іштей ұшақ жер бетінен көтерілмей тұрып кінаратты байқапты. Біз тәлейлі екенбіз деп ойладым. Моторды жөндеуге бір сағаттан артық аялдадық. Көпшіліктің барлығы ұшақта, ешкімде түсіп кеткен жоқ. Осы кезде маған қалыпты ұшқанда Нью-Йоркке жетіп алған болар едік. Телефон чалып жағдайды әйеліме хабарлап қояйын деген ой келді. Өйткені мен әр рет ұшқанда көзеулі жерге жете салып әйеліме уақытылы хабарласатынмын. Сонымен трубканы көтеріп, ой, я, мен әлі жеткен жоқпын. Нағын айтқанда біз әлі ұшқамыз жоқ. Кеше кеште бұл ұшақ өте жай оралған екен. Сондықтан бүгін таңертең авиация мекемесінің белгілемесіндегі демалыс уақыты толғанша тосуымызға тура келді. Кейін ұшақтан кінарат байқалды. Я, солай. Мен білмедім. Я, аз қалған болар. Я, мен жеткен соң саған телефон жалғаймын. Сені сүйемін. Ал менің телефонымның мазмұны осы болды. Демек, сөзімнің мазмұнына қараңыз, мен кейіген жоқпын. Нақтылы жағдайды баяндадым. Ешқандай кері энергиялы жазғыру сипатындағы сөз істетпедім. Олар неге маған осылай істейді деген жоқпын. Алдымда отырған мырзада әйеліне телефон жалғады. Оның сөзі, «Я, мен, жоқ, жоқ әлі, біз ұшқан жоқпыз». Ой, ана өлгір ұшқыш, оны ең жақсысы ұйқышы деу керек шығар. Кешігіп келіпті. Мен білемін, одан ұшақтан кінарат шықты. Сен жеме қайтем енді. Мен бұл ретке қаридар мен кездесу орайынан айырылып болдым. Мен кезігетін уақытқа үлгір алмадым. Сауда жоқ болатын болды. Оны ұмыт. Себебі мен саған айттым ғой. Мен оны мен келіскен уақытқа үлгіріп жете алмадым да. Бұл менің қаридар мен кездесетін бірден бір орайым еді. Я, солай. Ең соңғы орай еді. Енді не боларын қайдан білейін. Барған соң саған телефон шалам. Адамның жынын келтіреді, жап болды қараңызшы. Бұл мырза қаридармен арасындағы сауданың жүзеге аспауына, мына ұшақтың кешігуін сылтау етіп, өзінің сәтсіз бейнесін бүркемелеп жатқан жоқ па?
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы, Ертеңгі берілімде жүздескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
You know. Listen now.